Ձեր հետ մեծությունը մեկնում է Փարիզից։ Այո, ես օգնել եմ այս բոլոր աղմուկներից և տոնախմբություններից։ Ես գործողության մարդ չեմ, ես երազող եմ, ես ծնվել եմ ոչ թագավոր, այլ բանաստեղծ լինելու համար։ Դու խորհրդի նման մի բան կկազմակերպես, որը կկառավարի, քանի դեռ դու պատերազմում կլինես։ Եվ քանի որ իմ մայրը այդ խորհրդում չի լինի, ամեն ինչ լավ կընթանա։ Իսկ ես արդեն հայտնել եմ Ռոնսարին, որ գա ինձ միանա, և այնտեղ երկուսով, հեռու աղմուկից, հեռու մարդկանցից, հեռու չարությունից, մեր բարձր ծառերի ստվերում, գետափին, արվակների խոխոջյունի տակ, մենք կխոսենք աստվածային բաներից, միակ բավարարությունը, որ կարելի է ունենալ այս աշխարհում, հեռու մարդկային ունայնությունից։ Ահա, լսիր այս բանաստեղծությունը, որով նրան հրավիրում եմ ինձ մոտ։ Այս առավոտ եմ հորինել։ Կոլինին ժպտաց։ Կարլոս իններորդը ձեռքով շփեց իր դեղնավուն, ասես փղոսկրիա հարկ ճակատը, և մի քիչ երգեցիկ ձայնով արտասանեց հետևյալ բանաստեղծությունը. Ռոնսար, գիտեմ, երբ չես տեսնում ինձ, մոռանում ես քո մեծ թագավորին, բայց հիշիր, որ չեմ մոռանում երբեք դաս առնել ես բանաստեղծության, ու հղում եմ քեզ ահագիրս այս խանդավառելու միտքը քո հզոր։ Արդ, բավական է հոգ տանես տանդ, ժամանակը չէ պարտի սպանության, հետևես պիտի դու քո արքային տողեր լսելու ուրախ հրճվալից, ու թե չգաս ինձ մոտ ամբուաս, մեր մեջ կլինի մեծ խռովություն։
«Գեցեք ձերդ մեծություն»,
ասաց Կոլինին։ «Ինձ համար իհարկե ավելի հասկանալի է պատերազմի գործը, քան բանաստեղծությունը, բայց կարծում եմ, որ այս բանաստեղծությունը չի զիջում Ռոնսարի, Դորայի և նույնիսկ Միշել դ Լոպիտալի, Ֆրանսիայի վարչապետի ստեղծած լավագույն բանաստեղծություններին»։
«Ահա, իրիմ», բացականչեց Կարլոս իններորդը, «միայն թե ճիշտ լիներ ասածդ, քանի որ ինքդ էլ տեսնում ես, բանաստեղծի կոչումն ինձ ամենից ավելի է մոտ, և ինչպես մի քանի օր առաջ ասում էի պոեզիայի իմ ուսուցչին, բանաստեղծությունը, կասեմ ես հաստատ, բարձր է ավելի թագավորելուց, երկուսս էլ ահա թագ ենք կրում մենք, բայց ինձ այն տրվում է, դու ինքդ ես նվաճում, քո մտքի շուքը պարգև է երկնային, իսկ իմ շուքն ավախ իմ դիրքն է տալիս, ու եթե աստվածների աչքում համեմատվենք, Ռոնսարն ընտրյալն է, ես նմանակը սոսկ, քնարովդ մեղմ տիրում ես հոգիներին, ես մարմինների տիրակալ եմ սոսկ, այն տվել է քեզ մի իշխանություն, որ ոչ մի բռնակալ չի ունենա երբեք»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Կոլինին։ «Գիտեի, որ ձերդ մեծությունը զրույցներ ունի մուսաների հետ, բայց չգիտեի, որ նրանք ձեր գլխավոր խորհրդականն են դարձել»։
«Քեզնից հետո, հայրիմ, քեզնից հետո»։ «Եվ որպեսզի ինձ ոչինչ չխանգարի ազատ լինելու իմ մուսաների հետ, քեզ ուզում եմ ամեն ինչի կառավարման գլուխ կարգել»։
«Լսիր, ահա պետք է պատասխան գրեմ նոր մի գովերքի, որ ուղարկել է ինձ իմ մեծ և սիրելի բանաստեղծը. չեմ կարող ուրեմն այս պահին պատրաստել ու տալ այն բոլոր թղթերը, որ քեզ պետք են հասկանալու իմ և Ֆիլիպ երկրորդի միջև եղած տարաձայնության հիմնական խնդիրը. Բացի այդ, իմ նախարարները մոտակա պատերազմի համար պլանի նման մի բան են պատրաստել. ես այդ բոլորը կգտնեմ ու վաղն առավոտյան կտամ քեզ»։
«Ժամը քանիսին ձերդ մեծություն»։
«Ժամը 10-ին»։ «Եվ եթե պատահի, որ իմ բանաստեղծություններով զբաղված փակված լինեմ աշխատասենյակումս»։ «Ոչինչ, ինքդ ուղակի կմտնես այստեղ ու քեզ անհրաժեշտ բոլոր թղթերը կգտնես այս սեղանին, այս կարմիր պայուսակի մեջ»։ Գույնն այնքան աչքի ընկնող է, որ չես սխալվի։ «Իսկ ես գնում եմ գրելու Ռոնսարին»։
«Մնաք բարով, ձերդ մեծություն»։
«Մնաս բարով, հայրին»։
«Ձեր ձեռքը»։
«Ինչ ես ասում, ինչ ձեռք, իմ գիրկը, իմ սրտի մոտ, այդ տեղ է քո տեղը.
Մոտեցիր ձեր ռազմիկ, մոտեցիր. Եվ Կարլոսին ներորդը իրեն մոտեցրեց Կոլինիի խոնարված գլուխը, շրթունքները հպեց նրա ճերմակ մազերին։ Ծովակալը դուրս եկավ, աչքի արցունքը սրբելով։ Կարլոսը հայացքով հետևում էր նրան այնքան ժամանակ, քանի դեռ երևում էր։ Ականջ դրեց նաև հեռացող քայլերին, քանի դեռ լսելի էին։ Ապա, երբ այլևս ծովակալը ոչ երևում էր, ոչ էլ քայլերն էին լսվում, ըստ սովորության գլուխը ուսերին թույլ կախած, դանդաղ քայլեց դեպի իր զինասենյակը։ Զինասենյակը թագավորի ամենասիրած տեղն էր։ Այստեղ էր նա իր սուսերամարտի դասերն առնում Պոմպեոսից և բանաստեղծության դասերը Ռոնսարից։ Այստեղ նա ուներ հարցակողական և պաշտպանողական լավագույն զենքերի մի մեծ հավաքածու։ Պատերը ամբողջապես ծածկված էին կացիններով, վահաններով, նիզակներով, սակրատեգերով, հրացաններով և ատրճանակներով։ Եվ հենց այդ օրը նշանավոր զինավարպետը նրա համար մի հոյակապ պատրուիկավոր հրացան էր բերել, որի կոթին արծաթի վրա փորագրված էին թագավորի գրած այս չորս բանաստեղծական տողերը. «Օջախը սպահելու համար գեղեցիկ եմ ու պաշտպան, թագավորի թշնամած համար լինում եմ ես դաժան»։ Ինչպես արդեն ասացինք, Կարլոսին ներորդը մտավ իր զինասենյակ և ետևից փակելով հիմնական դուռը, որով ներս էր եկել, գնաց բարձրացրեց պատի գորգը, որը փակում էր դեպի մի այլ սենյակ տանող միջանցքը։ Այդ սենյակում մի կին աղոթում էր ծնկաչոք։ Քանի որ թագավորը քայլում էր դանդաղ և գորգը խլացնում էր քայլերի ձայնը, նա մոտեցավ ուրվականի պես անշշուկ։ Ու ծնկաչոք կինը, ոչինչ չլսելով, չշրջվեց, շարունակեց աղոթել։ Կարլոսը մի պահ կանգ առավ դռան մեջ, մտազբաղ նայելով կնոջը։ Դա մի 34 կամ 35 տարեկան կին էր, որի առողջ գեղեցկությունը ավելի էր շեշտում կոյի շրջակայքի գեղճկական հագուստը։ Նրա գլխին բարձր թասակ էր, որ շատ ընդունված էր ֆրանսիական արքունիքում Իզաբել բավարացու թագուհի եղած ժամանակ, իսկ շրջազգեստի կարմիր լայն գոտին ամբողջապես ասեղնագործված էր ոսկեթել։ Այդպիսի գոտիով շրջազգեստներ հիմա էլ հագնում են Սորայի և Նետունոյի շրջակայքի գեղչկուհիները։ Սենյակը, որ շուտով 20 տարի կլիներ, ինչ նա զբաղեցնում էր, թագավորին ընջասենյակին կից էր և իրենից ներկայացնում էր նրբաճաշակության ու գեղչկական պարզության մի խառնուրդ։ Այդ երկուսի միջև միջին մի բան ստեղծվելով, այստեղ պալատը կարծես վերածվում էր խրճիթի, իսկ խրճիթը պալատի, այնպես որ սենյակը գեղչկական պարզության հետ ուներ և ազնվազարմ տիկնոց սենյակի շքեղություն։ Այսպես նստարանը, որի վրա նա ծնկաչոք աղոթում էր, կաղնու փայտից էր, ամբողջապես հիանալի փորագրանախշված, թավշապատ ու ոսկե ծոպերով, մինչդեռ աստվածաշունչը, քանի որ այդ կինը բողոքական հավատի էր, աստվածաշունչը, որով նա աղոթքներ էր կարդում, մի հին, կիսաքրքրված գիրք էր, որպիսին կարելի է գտնել միայն աղքատ տներում։ Այդպես էլ ամբողջ կահավորանքն էր այդ աղոթքի նստարանի և աստվածաշնչի նման։ «Լսիր, Մադլոն», ձայն տվեց թագավորը։ Ծնկաչոք կինը գլուխը բարձրացրեց ու ժպտաց այդ մտերին ձայնը լսելով, տեղից վեր կացավ։
«Դու ես որդիս»,
ասաց։ «Այո, ծծմայր, եկ այստեղ»։ Կարլոսին ներորդը բաց թողեց վարակույրը և գնաց նստեց բասկաթորի արմնկակալին։ Ծծմայրը ներս եկավ։
«Ինչ էիր ուզում ինձ ասել, Կարլոս»,
ասաց նա։ «Մոտ եկ և պատասխանիր շատ կամացուկ»։ Ծծմայրը մոտեցավ մտերիմ մարդու անկաշկանդությամբ, որ առաջանում է մայրական քնքշանքից իր կրծքով կերակրած երեխայի հանդեպ, սակայն որին ժամանակի պարսավագրերը բնավ ոչ այդպիսի մաքուր մտերմության երանգ էին տալիս։
«Լսում եմ»,
ասաց կինը։
«Ասա»։
«Այն մարդը, որին կանչել էի, այստեղ է»։
«Կես ժամից ավելի կլինի»։
Կարլոսը տեղից վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին։
Նայեց, թե որևէ մեկը չի հետևում։ Մոտեցավ դռանը, ստուգելու համար արդյոք ականջ դնող չկա։ Թափ տվեց զենքերի վրայի փոշին։ Շոյեց խոշոր որսաշանը, որ հետևում էր նրան քայլ առ քայլ, կանգ առնելով, երբ դերը կանգ էր առնում, և նորից սկսելով քայլել, երբ դերը շարժվում էր տեղից։ Ապա դարձավ ծծմորը։ «Շատ լավ ծծմայր, ներս բեր նրան»։ Կինը դուրս եկավ այն դռնից, որով ներս էր մտել, իսկ թագավորը գնաց նստեց մի սեղանի մոտ, որի վրա ամեն տեսակի զենքեր էին դարսված։ Գրեթե իսկույն վարակույրը կրկին բարձրացավ, ներս թողնելով նրան, ում թագավորը սպասում էր։